Uvaženi slušaoci, danas je nedjelja 28. januar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Demokratski front poziva ostatak opozicije na objedinjavanje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da postoji šansa da se Sjedinjene Američke Države vrate Pariskom sporazumu. Španski ustavni sud odlučio da Carles Puigdemont mora da se vrati u zemlju da bi mogao ponovo da bude kandidat za šefa vlade Katalonije. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Sjednica Skupštine opštine Cetinje, na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik tog tijela, prekinuta je na zahtjev opozicije. Opozicija insistirala da se sjednica odgodi jer je, kako su kazali, nezakonito zakazana, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Predsjedavajući Mijemir Perazić je rekao da iz moralnih razloga kao najstariji poslanik neće da podrži neprikladno ponašanje predstavnika vlasti i opozicije. Iz Demokratske partije socijalista najavljuju da će za predsjedavajućeg Skupštine izabrati sljedećeg najstarijeg odbornika i nastavak sjednice zakazati za danas ili sutra. DPS i socijaldemokrate Crne Gore sinoć su potpisali sporazum o formiranju vlasti na Cetinju. Opozicija na svim lokalnim izborima treba da nastupi sa jednom listom i ima zajedničkog nestranačkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Glavni odbor Nove Srpske demokratije je pozvao sve opozicione subjekte da stanu iza zajedničkog opozicionog nestranačkog kandidata za predsjedničke izbore. Vučurović je za pobjedu rekao da je potrebna nova forma objedinjavanja opozicije. DF ih poziva na zajednički rad tako što bi svi stali iza nestranačkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima i imali jedinstvene liste na lokalnim izborima, rekao je Vučurović. Epidemiolozi apeluju na roditelje da ne odustaju od MMR vakcine jer je ona najbolja zaštita protiv malih boginja. Roditelji koji odbijaju da njihova djeca dobiju MMR vakcinu rizikuju da se mališani zaraze morbila virusom koji može da izazove niz komplikacija. Od malih boginja također mogu da obole i mladi koji nijesu primili revakcinu. Male boginje su jedna od najzaraznijih virusnih infekcija. Prenose se direktnim kontaktom sa oboljelom osobom putem vazduha, respiratornim kapljicama, a rijetko i preko svježe kontaminiranih predmeta. Kašalj i kijanje oboljele osobe predstavljaju najveći rizik za širenje infekcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump bio bi spreman da potpiše Pariski sporazum o klimi, ali samo ukoliko se u dokumentu unesu značajne izmjene. U intervjuu koji će u cjelini emitovati britanski ITV, Trump je rekao da ako bude bio postignut dobar dogovor, uvek postoji šansa da se Sjedinjene Američke Države vrate. Trump je ponovio ranije iznijete tvrdnje da je sporazum užasan i nepravedan za Sjedinjene Američke Države, navodi se u izvodima intervjua. Američki predsjednik je 1. juna prošle godine izjavio da se Sjedinjene Države povlače iz sporazuma i da obustavljaju njegovu primjenu. Španski ustavni sud je odlučio da bivši katalonski vođa Carles Puigdemont mora da se vrati u zemlju i da bude prisutan u regionalnom parlamentu da bi mogao ponovo da bude kandidat za šefa vlade Katalonije. Ustavni sud je naveo da će sjednica katalonskog parlamenta zakazana za utorak biti otkazana ukoliko Puigdemont, koji se sklonio u Belgiju da bi izbjegao sudsko gonjenje u Španiji, pokuša da bude izabran u odsustvu. Sud je također naveo da Puigdemont mora da traži sudsku dozvolu da bi prisustvovao sjednici. Ustavni sud je jednoglasno odlučio da privremeno suspenduje postavljanje Puigdemonta osim ako se lično pojavi u regionalnom parlamentu sa sudskom dozvolom, navodi se u saopštenju suda izdatom poslije dugotrajnog razmatranja u kojem je učestvovalo 12 sudija. Katalonski parlament je predložio Puigdemonta za kandidata za predsjednika katalonske vlade, iako je on van zemlje. Na Kipru se danas održavaju predsjednički izbori, ankete ukazuju da će pobjedu odnijeti aktuelni šef države Nikos Anastasijades. Birališta su otvorena do 18 sati, a konačni rezultati se očekuju oko 20 sati i 30 minuta, prenosi Reuters. I vijest koja je upravo stigla. Najmanje 103 osobe su poginula, a 235 je povrijeđeno u napadu u Kabulu, saopšti afganistanski ministar unutrašnjih poslova Vais Ahmad Barmak. Barmak je rekao da među žrtvama ima policajaca. Vozilo hitne pomoći je eksplodiralo kod sjedišta ministarstva unutrašnjih poslova u glavnom gradu Afganistana. Odgovornost za napad su preuzeli talibani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz programa Radija Slobodna Evropa izdvajamo dnevnik koji je vodio Adis Nadarević, twiteraš i kolumnista više bosansko-hercegovačkih medija. Potom priču kako je iz Zagrebačke nadbiskupije nestalo 50 miliona eura, te kako i šta liječe pravoslavni psiholozi. Tema postskriptuma je bio ovogodišnji Davos, a jedan bosansko-hercegovački humanitarac posjetio je izbjegle Rohinđe u Bangladešu. Pripremila Biljana Jovićević.
Počinjemo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa od 20. do 26. januara vodio Adis Nadarević, twiteraš i kolumnista više bosansko-hercegovačkih medija.
Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je subota 20. januar. Gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam. No, postoje i zemljani koji na internetu agresivno tvrde kako su svi kojima takvi simboli smetaju isključivi i needucirani, te kako je svastika u izvornom obliku simbol sreće i beričeta nekih istočnih kultura. Eto, tako sam u subotu na Twitteru naučio da su oni koji svastiku tetoviraju na tijelima ili je na drugi način ističu, vjerovatno redom sve goli poštovatelji hinduizma, budizma i džainizma. Tako, kad na zemlji vidite nekoga ukrašenog svastikama, ne srljajte u pomisao da se radi o fašisti koji bi vas zatukao ako mu se ne uklapate u svjetonazor, možda je samo riječ o duši koja nema s kim težiti nirvani. Sjednite s njim i pustite ga da vam recituje Ramajanu. A oni koji u svastici na plivanju za krst časni vide znak ljubavi, sigurno tako i u drugim simbolima vide samo najbolje, pa im ne smije ta crvena petokraka jer vjerovatno predstavlja ljubav prema holandskom pivu, a i ono slovo U je vjerovatno samo simbol za električni napon u fizici ili za uran u hemiji. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je nedjelja 21. januar. Prolazimo životna saputnica i ja kroz grad na zemlji koji se zove Travnik. Kad god prolazimo kroz taj dio zemlje, ona se čudi kako propada onaj dio Travnika na desnoj strani izlaza prema Sarajevu. Stoljeća posebnosti identiteta se ignorišu, autentičnost stare arhitekture se žrtvuje, cjelinu koju je trebalo sačuvati danas kvare nagrđene fasade i novogradnja koja bode oči. Nekih 20 km dalje ljudi svraćaju u etnoselo. Etnosela su jedan jako zagunetan koncept i u njih zemljani idu da gledaju kopiju nečega od čega inače okreću u glavu i što su pustili da propada u originalu. Tako etnosela odražavaju iluziju sela i od bosanskog sela se na primjer razlikuju samo po tome što uopće ne liče na autentična bosanska sela i više podsjećaju na ona iz stripova o Asterixu i Obelixu. Prava sela propadaju, iz njih ljudi odlaze da bi išli gledati etnosela. Prema izvještajima o broju ljudi koji odlaze iz ovih krajeva i gradovima koji nestaju, šanse su da će se za koju deceniju ovdje praviti i neki etnogradovi u koje će se dolaziti da se vidi loša kopija današnjih nas. Imalo bi to logike kao pravi rezultat djelovanja etnodržave za etnoljude. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je ponedjeljak 22. januar. Jedna od zanimljivosti planete Zemlje je da su njeni različiti dijelovi različito razvijeni i da njeni stanovnici na određenom prostoru razmišljaju drugačije od njenih stanovnika na nekim drugim prostorima. Vjerovatno ta razvijenost, osim sa historijskim i geografskim okolnostima, ima neke veze i sa tim različitim načinima razmišljanja, ali moguće je i da se varam. Naprimjer, za Al Jazeera Balkans upravo pišem tekst o tome kako je jedna država koja se zove Estonija uvela koncept digitalnog državljanstva koje će davati onima koji žele ulagati u Estoniju, a da tu državu možda nikad u životu ni ne vide. Ti Estonci očekuju 100-struku zaradu od ovog poteza i na svaki uložen milion eura očekuju 100 miliona eura dobiti. S druge strane, stanovnicima Bosne i Hercegovine će za koji dan poskupiti i gorivo i skupa s njim sve ostalo, jer njihove vlasti hoće da investitore privuku autoputeve. Pitao sam kakve investicije se očekuju, kolika je očekivana zarada naspram zaduženja i ulaganja i niko mi nije znao reći. Pitao sam i gdje sad čekaju ti investitori koji ne mogu ući u državu ako nemaju 4-kolovozne trake, ni to mi nisu znali reći. Nagađam, vjerovatno su u Estoniji gdje autoputevi čine svega 10% putne mreže. Kapetanov dnevnik, zvjezdani dat, nepoznat, ali ovdje na zemlji je utorak 23. januar. Jedna od novogodišnjih odluka mi je da se riješim pijeska u bubrezima. Ne znam otkud mi, ali nagađam da je to od suhe vode koja je u Sarajevu tekla ljetos. Uglavnom, na ultrazvuku bubrega mi se jasno vidi omanja Sahara pijeska. Zakleo bi se da se na snimku razaznaje i mali šator s nekoliko beduina, sve sa dvogrbim kamilama, ali doktor je u startu odbacio tu mogućnost kao neozbiljno. Čekajući na neke pretrage, u čekaonici sam bio u društvu većeg broja nervoznih ljudi koji su iz nekog razloga jako psovali. Nervozu nije umanjila ni medicinska sestra koja se rado upuštala u prepirku s pacijentima i redovno odnosila pobjedu u tim duelima. Tako joj je dobro išlo da sam se pobojao da će joj ponestati pacijenata za svađu pa će ih morati dovoziti sa drugih odjela. Jedna stara nena žali se kako 2 sata čeka da je prime. Unuk koji je dobao onako naoko fin i pristojan dečko kaže joj, a nisi žalila kad se ono 2 sata čekala da glasaš na izborima. Vjerovatno to dvoje ima neke veze čim momak to spominje i lagao bih kad bih rekao da se nisam zamislio nad njegovim riječima. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je srijeda 24. januar. Kompanija Hasbro Gaming je za tržište Bosne i Hercegovine izbacila igru Monopoly prilagođenu lokalnim posebnostima. Držao sam kutiju u ruci i razmišljao da kupim ovu igru, da životna saputnica i ja njome malo zamijenimo jamb na kojeg smo se ove zime navukli, ali sam odustao te ideje. Ko zna šta može sadržavati Monopoly za bosansko-hercegovatsko tržište? Vjerovatno bi se izgubio u pravilima te igre kao što se ne snalazim i u poimanju principa na kojima funkcionira BH ekonomija. Nema šanse da ja shvatim kako se rade malverzacije s građevinskim zemljištima i hipotekama, kako se bespravno grade i kuće i hoteli, kako se vrši privatizacija elektroprivrede i vodovoda. Nemam pojma šta bih da mi usred igre izbije štrajk željezničara i to ne na jednoj nego na 4 kartice, a u karticama šansi iznenađenja da ni ne govorim. Neka hvala, držat ću se ja jamba, a o Monopoliju ću pisati za svoj blog na Al Jazeera. Uredništvo mi je odobrilo tu temu. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je četvrtak 25. januar. Jedna od stvari u kojoj zemljani najviše uživaju je muzika. Vidim da se danas u regiji Balkana na društvenim mrežama učestalo dijeli nova pjesma duet regionalnih zvijezda Emine Jahović i Željka Joksimovića koja se zove 2 aviona. Pošto puno volim aeronautiku i gajim interes za letjelce, kliknuo sam na play i doživio jedan desant ta 2 aviona na mozak od kojeg sam se kasnije tog dana jedva oporavio. Ne znam pratite li na Facebooku stranicu koja se zove Vidio ovo, ali za nju svake sedmice radim pozitivne i zabavne priče u čemu među nama rečeno pravo uživam. Ove sedmice smo radili priču o neobičnom bendu iz Bihaća koji se zove Žalozije. Dolaze iz onog grada na zemlji u kojem sam se imao sreću roditi koji se zove Bihać, pjevaju na francuskom, a pjesme im se dotiču književnosti i filozofije tako da im se najpopularnija pjesma bazira na dijelu Kuga Albera Camusa. U poređenju sa ona 2 aviona s početka dana, oni su prava eskadrila lovaca bombardera i vraćaju nadu u BH muzičku scenu. Opet samo nagađam, ali lako bi moglo biti da i nije toliko do scene koliko i do publike, ali moguće je da se varam. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je petak 26. januar. Tražim auto na parkingu i sjetim se da sam ga sinoć ostavio 2 ulice dalje. Vjerovali ili ne, u jednom stanu u mojoj zgradi se redovno organizuju neka kulturna dešavanja i kad god se kome recituje kakva poezija, ja čovječe moram parkirati 100 metara dalje. Ako izbog čeg zamrzim kulturu i poeziju, to će biti zbog tog parkinga. Prema tome, ako volite poeziju i uživajte u njoj, prošetajte malo do nje, ne kaže se džaba da je u zdravom tijelu zdrav duh. Da parafraziram rečenicu iz jednog našeg poznatog filma, naš fiskulturni život ne smije trpjeti diskriminaciju ni sa koje strane, pa tako ne smije biti ugrožen ni kulturnim uzdizanjem. Kao ni moj parking ostalo. Znam da vas ovo vjerojatno ne zanima, ali zašto se piše dnevnik nego da mu se čovjek povjeri i da se u njega zapiše i ono što bi se odgunđalo u njedra, pa jel. I onako je gunđanja u njedra i tihovog revolta na ovoj zemlji previše.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Adis Nadarević, twitteraš i kolumnista iz Bosne i Hercegovine od 27. januara do 2. februara. Dnevnik će pisati Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerovatnog gubitka 50 miliona eura na nekretninskim poslovima koje je vodio zbor prebendara, grupe svećenika zaduženih za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve to nazivaju gnusobom i nakaradnošću. Eniš Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranka su po kratkom postupku smijenjena, a Katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist Osječkog glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je na jednom ne samo što su pali cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nonci u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za Katoličku crkvu, naravno da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska, iskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova skaradnost, ova gnjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu pa po Bogu dokle ćete se vi tako bahato ponašati.
Novinari bliski Katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animoziteta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj, Alessandra Derika, prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima. Novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Kad znamo pozadinu da je osobito imao, što se kaže u narodu, pik na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije.
Pilsel odgovara da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji, među ostalim, i svojevrsni monitoring.
I Deriko, kojeg se sada optužuje da on nasapunao dasku Bozaniću, naprosto je imao obavezu kad je vidio da su velike nevrednosti u poslovanju, izvijestiti svoje nadređene. Tako se i to dogodilo.
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane Katoličkoj crkvi i kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je Papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak 3 slovenska nadbiskupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još smo u domenu religije u Srbiji. Pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoje i takozvani pravoslavni psiholozi koji, za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta, pacijentima pomažu da svoj problem riješe u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka? Poslušajte od Sonje Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rješavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši, tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima može biti veoma šteten, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanje abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo, osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Pa nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavna psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gde se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rešenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. Jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema ovo sedmičnog postskriptuma Dragana Štavljanina je upravo okončani Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Svjetski ekonomski forum u Davosu je postao neka vrsta hodočašća za najmoćnije i najbogatije, jer ko nije na njemu učestvovao, ne može se smatrati važnim igračem na globalizovanoj planeti, kao što svaki istinski vernik žudi da posjeti sveta mesta. Doduše, pitanje je koliko pripadnika elite i sveta glamura zna da je ovo nekada malo planinsko selo, najpre postalo poznato kao mesto radnje čuvenog romana Čarobni breg Thomasa Manna. Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svet skromno izlazi iz desetogodišnje finansijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država. Sve veći rizik od sukoba najjačih država sveta zbog rastućeg populizma i nacionalizma, uključujući i ekonomski protekcionizam, sajber rata, prirodne kataklizme, migracije, rast nejednakosti, sumorna su slika sveta u 2018. ocenjuje se u izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma. Čak 93% anketiranih eksperata smatra da ove godine znatno raste rizik od sukoba velikih sila. Istovremeno, 79% njih procenjuje da je moguć rat. Nejednakosti se konstantno produbljuju, tako 42 najbogatije osobe posjeduju imovinu koju ima i siromašnija polovina čovečanstva od 3,7 milijardi ljudi. Učesnici foruma u Davosu ističu njegovu važnost jer omogućava dijalog za rešavanje problema. Međutim, pitanje je da li je ovaj skup kao vrhovni hram kapitalističkog slobodnog tržišta izgubio svrhu jer se problemi u svetu produbljuju. Kako ističe ekonomista Branko Milanović, bogataši ne žele da daju plate od kojih se može živjeti, ali će rado pomoći filharmonijski orkestar. Organizuju radionice o transparentnosti u državnoj upravi, ali zabranjuju sindikate. Stoga Mike Strobeck iz švajcarske banke Credit Suisse upozorava da ukoliko se ne otkloni sve neizdrživije stanje za većinu ljudi, oni bi mogli da se pobune kao u vrijeme francuske buržoaske revolucije kada su odvukli plemstvo na giljotinu. Prema opisu Tomasa Mana, ljudi iz sanatorijuma u Davosu samo na izgled vode običan život bolesnika, a u stvari predstavljaju sliku bolesne Evrope uoči Prvog svjetskog rata. Podsjeća li danas čovečanstvo na sliku iz Čarobnog brega od pre jednog veka, s obzirom da je veoma teško pronaći zajedničku budućnost u sve rascepkanijem svetu, a što je tema ovogodišnjeg foruma u Davosu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bangladeš, Turska i Burkina Faso države su u kojima je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emmaus. U tim državama završila je pomoć iz Bosne i Hercegovine za izbjeglice iz Mjanmara i Sirije, te obrazovanje siromašne afričke djece. Škrebo se na putovanjima susreo i sa Rohinđama, te razgovarao sa njima. Arnes Grbešić.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mijanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mijanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emmaus Elmedin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali ove naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju su vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični, negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitam što će im to, mislim ljudima treba hrana, treba higijena. Mi kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirka na kojoj spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju teku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800.000.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole dakle 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
Međunarodni forum solidarnosti Emmaus pomagaće i dalje sirijskim izbjeglicama.
Ti ljudi se neće nikad više vratiti na dio, dakle su protjerani, pod Asadove snage jednostavno više neće, pitanje šta bi ih dole dočekalo.
A na poziv francuskog Emmaus Internationala, humanitarci iz Doboistoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 30 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini. I taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. U kontinuitetu svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017. 2018. školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Demokratski front poziva ostatak opozicije na objedinjavanje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da postoji šansa da se Sjedinjene Američke Države vrate Pariskom sporazumu. Španski ustavni sud odlučio da Carles Puigdemont mora da se vrati u zemlju da bi mogao ponovo da bude kandidat za šefa vlade Katalonije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.